Alexander.
Hej, Sia.
Så er vi tilbage.
Back in business.
Ja. Vi har været lidt ustadige, lidt ligesom vejret.
Ja.
Men det er jo blandt andet fordi, at du er blevet færdig med din opgave.
Jeg har afleveret opgaven.
Du har afleveret den, ja.
Og jeg skal til eksamen i næste uge allerede, faktisk.
Ja. Så du når lige at blive rigtig voksen inden 30.
Tænk engang.
Tillykke.
Tak skal du have.
Jeg nåede det jo ikke.
Nej.
Jeg afleverede først mit speciale efter 30.
Der er også noget pres på, at nu er det voksenlivet, der lurer, ikke?
Jo. Det skal nok blive godt.
Det håber jeg.
Det har også været en tid, hvor at det har føltes på en eller anden måde forkert at snakke om for meget andet, end det, der virkelig brænder verden ned i øjeblikket.
Mm. Jeg sad inde i en lille boble, da det hele florerede på sociale medier, og da du skrev sådan, hey, hvad skal vi gøre? Hvad skal jeg gøre? Hvad skal du gøre? Og så var jeg sådan, jeg forstår det ikke. Hvad mener du? Fordi jeg havde slet ikke været på Instagram i mange dage.
Og lige da jeg skrev til dig, så var jeg sådan, det var måske også lidt ubetænksom af mig at bede dig om at hjælpe mig i hvordan man sådan ligesom på en eller anden måde var en god allieret, hvordan brugte man sin stemme på den bedste måde, ikke?
Mm.
Men det var det, jeg havde brug for dig til, at vi fandt ud af sammen, fordi vi har en eller anden form for platform nu, og vi, jeg kunne ikke lade være med at tænke sådan, du og jeg, vi vil jo rigtig gerne have hjælp for alt muligt til, at det bliver nemmere at være bøsse, ikke?
Ja.
Og homoseksuel og LGBT plus og queer person, så gælder det samme i forhold til, at man selvfølgelig støtter op omkring kampen imod racisme.
Klart. Og den væltede jo ind over mig så et par dage efter, hvor jeg skrev nærmest på samme måde til dig, hvad fuck skal vi gøre? Fordi der åbnede sociale medier op igen i mit liv. Og så skulle jeg også forholde mig til de samme følelser, som du sad med der.
Ja.
Og de har jo, de synes jeg synes bare, at følelserne har varet ved i de sidste par uger. Altså, hver dag har jeg gået fra den ene tanke til den anden, og hvad skal jeg undersøge? Hvad skal jeg gøre? Hvordan uddanner jeg mig selv godt nok til, at jeg bliver antiracist, og ikke bare tager afstand fra det, så jeg gør noget aktivt?
Ja, for det har også følt, har været en forskel fra andre gange, hvor den her debat har været oppe, altså sådan ekstremt meget oppe i medierne og i vores allesammens bevidsthed, så har det været en anderledes tone nu her. Det er sådan, du kan ikke tillade dig ikke at sige noget.
Nej.
Og det er egentlig meget befriende på en eller anden måde, men det er også svært, fordi så sådan, hvordan siger jeg det godt nok, og hvilken platform bruger jeg? Er det nok, at jeg snakker med min mor om det, eller skal jeg poste noget på sociale medier? Det var svært, eller svært, men du forstår, hvad jeg mener.
Ja, ja.
Jeg vidste sgu ikke helt, hvordan man gjorde det på den bedste måde.
Nej, og siger man noget, der så er urigtigt eller forkert, som kunne træde nogle over tæerne, fordi...
Ja, eller er det uærligt bare begynde at dele noget, når man faktisk ikke...
har undersøgt det til bunds.
Har man overhovedet læst den post, man deler?
Ja.
Det er jo sådan nogle tanker, man får, ikke?
Mm.
Ja, så det endte jo med, at vi blev enige om, at vi ville snakke om det her kort, men ærligt og åbent og sige sådan, vi tager i hvert fald, hvis nogen skulle være i tvivl, 100%
afstand
og er totalt antiracistiske. Og så har vi startet, måske lidt sent, nu har vi startet en eller anden form for...
erkendelsesrejse, eller hvad fanden det skal.
For der er ingen tvivl om, at jeg også en gang imellem ligger... og døber fødderne i en lille sø af privilegie, uden jeg aner det.
Ja.
Fordi vi er sgu pisseheldige, du og jeg. Vi har sat med nogle gode liv.
Mm.
Og har haft det nemt på mange områder.
Det er det.
Og så har vi så snakket om 50 plus afsnit, ting der kunne være nemmere for os, fordi vi så er født med en anden seksualitet og alt det der, ikke?
Mm. Men det er det der, de kalder for intersektionalisme, ikke?
Jo.
Altså at man skal se ens privilegier i forhold til mange forskellige dele af ens person. Både køn, seksualitet og hudfarve.
Præcis. Og det der med, at det er et eksklusivt amerikansk problem på grund af slaveri og så videre, og racisme derover, politivold, den kan man bare ikke købe længere.
Mm.
Og slet heller ikke som queer person, så må man også erkende, at der er en grund til, at der er noget, der hedder Pride, eller hedder Pride, er fordi, at der var sorte trans personer i New York, der fik nok.
Mm.
Ja. I forhold til protesterne omkring Stonewall i New York, som gjorde, det var sådan ligesom det, der var fødslen af Pride, ja. Ikke?
Jo.
Så vi er bare sådan på en eller anden måde uløseligt bundet sammen, om man ved det eller ej. Og jeg vil det rigtig gerne.
Og jeg synes også, man har en eller anden forpligtelse, hvis man tilhører en minoritet, om at støtte op om andre minoriteter. Det kan helt jeg mærke. Sikkert. Det er sgu vigtigt, at man gør det, ikke?
Jo. Men så, men hvordan, hvornår har man gjort nok? Så det er derfor, jeg tænker, jeg håber og tror på, at den her debat og snak og opmærksomhed, den dør ikke ud, som de plejer. Nu
tager vi den sgu.
Jamen det er også som om, at hvis man følger med i USA og på Twitter og New York Times og CNN, og der hvor jeg har sådan fået mine nyheder fra, at det er som om, at folk er lidt... Der er et lille håb, der ikke har været før, siger, har jeg set folk skrive. Altså det er som om, at den, der sker ting allerede nu, hvor at det med, at folk er gået på gaderne, faktisk allerede har ændret nogle ting.
Der er også noget med, at Mississippi havde nærmest tænkt sig at altså reformere hele politi...
Minneapolis.
Minnesota. Nå, Minneapolis.
Minnesota.
Fuck.
Jamen, der er mange stater, der starter med M.
Men der var der sådan helt revolutionerende tanke om, at politiet skulle organiseres på en helt anden måde. Og tænk på tide, ikke? Altså,
og hold nu så kæft. Så du den der dokumentar på Netflix?
Ja, som du anbefalede mig.
Godt.
13th. Det er jo fucking, undskyld.
Nej, det er fucking
vanvittigt. Jeg råbte og græd af den fucking skærm, da jeg så den. Fordi, og det er jo en eller anden mærkelig form for ignorance, jeg har haft, føler jeg. Tænk, at der har ligget den her dokumentar, og der har ligget informationer om det her, at det har været på den måde i USA mega længe, og det er først nu, at det går op for mig, hvad der foregår.
Mm.
At slaveriet lever i nærmest bedste velgående derovre, ikke?
Ja, spoiler alert, men her må man godt lave spoilers, fordi det er på tide, at man fatter det. Det anede jeg ikke på den måde, men det er ligesom, det er den dokumentar virkelig får gravet frem i lyset.
Den ting. Skal man fandme se.
Ja, det skal man. Den er om nogen vigtig, vigtig viden.
Ja.
Og så ellers så har jeg lyttet en del til, der er nogle samtaler med Bob the Drag Queen og Peppermint, som jeg har lyttet til, hvor man får både det sorte og queer perspektiv af at bo i USA og have oplevet det her på egen krop i lang tid, men særligt nu, hvor de går på gaden, så er det jo interessant førstehånds beretninger, man kan få. Altså, det skal man jo virkelig udnytte, og det synes jeg har gjort. Ja. Jeg vil sige, mange timer på Twitter kan også gøre en
sur.
Ja, sur og lidt vemodig, fordi der bliver altså også delt nogle ting, men det er jo
vigtigt. Ja.
Se sandheden i fucking øjnene, men altså, jeg har set nogle ting, jeg ikke normalt nogensinde vil blive draget til af politivold, og altså ting, hvor jeg har måttet kigge væk, men så har jeg tænkt, at jeg bliver også nødt til at anerkende, at det her sker.
Jeg tænker også, at det er jo en kamp, der skal fortsætte, og det skal også fortsætte, at vi bliver ved med at overveje, hvordan vi kan være antiracistiske. Ikke?
Jo, hvordan man kan være, altså bruge sin stemme på den bedste måde, og speak up, uden at man tager pladsen.
Ja.
Det er jo alt det her med at være god allieret, det gælder i alle henseender, ikke? Hvad end det er, man kæmper for, når det ikke er ens decideret egen kamp. Men på en eller anden måde, så er det vel for helvede alle, altså vi har vel alle sammen
et ansvar.
Det kan simpelthen bare ikke være rigtigt, at vi ikke er nået længere. Altså nej. Hold da kæft. Men der er andre stemmer, som ved meget mere om det her, og som jeg synes, som jeg har tænkt mig at lytte meget mere til. Fordi jeg ved ikke, hvor mange gange jeg ikke har været inde på Netflix eller HBO. Det kan man så ikke, fordi HBO er en lorte streamingtjeneste, men som har nogle gode programmer. Men på Netflix at søge LGBT for at se noget, som relaterer til mit eget liv. Og de sidste par uger har jeg søgt ekstremt meget viden omkring racisme og politivold og
raceproblematikker
og diskriminering og sådan noget. Det ville jeg jo nok ikke have gjort, altså hvis jeg skal være helt ærlig, hvis ikke det her var kommet direkte smash in my face.
Nej.
Så det er godt, og så, det er ikke godt, men det er i hvert fald en start.
Ja, det er det sgu. Og så skal man også, så skal vi heller ikke negligere det her med, at i Danmark foregår det fucking også, ikke? Altså Søren Espersen, racisme er en ting i Danmark.
Ja. Og der kan man lytte til en anden podcast, der hedder yes. A Seat at the Table,
ja.
Med tre kvinder,
mm.
som fortæller om, hvordan det er at være sort kvinde i Danmark.
Ja, den er en kæmpe, kæmpe anbefaling.
Kæmpe anbefaling.
Ja.
Ja. Så selvom det ikke er nemt at lave en overgang fra noget, som er så alvorligt, og så, ja, så langt væk fra os, men samtidig...
Så tæt på.
Så tæt på. Altså, ja. Det er også det, man indser, at... Mm. Man kan ikke tage afstand fra det her ved at sige, at man ikke bor i det land, eller mm-hmm. at man ikke har den hudfarve, fordi mm-hmm. det rammer os alle sammen, og det burde være en fælles kamp.
Ja.
Og det er en lille smule kompliceret at finde ud af, hvordan man er det på den bedst mulige måde, men det er ikke umuligt, og det er ikke svært. For det handler bare om at åbne sine øjne og sit hjerte, og sit, sådan, altså, og sin stemme og
ja,
sin mund.
Ja, og ture at sætte ord på det. Det er også det. Fordi hvor er der meget berøringsangst over for det her emne, ikke?
Jo, jo.
Fordi og det man... har vi jo også. Altså, det var enormt svært for os lige at starte. Vide, hvor man skal starte. Hvordan skal man sætte ord på det her?
Mm.
Men der er jo kun én ting at gøre. Det er jo bare at tage hul på det.
Ja. Vi har faktisk besluttet lidt, at det her afsnit skulle være et lidt åbent afsnit, ikke? Vi har ikke besluttet os for, hvad det skal handle om.
Nej, vi kastede det helt op i luften.
Så,
men du har alligevel besluttet lidt, kan jeg mærke.
Nej, det vil jeg ikke sige.
Jo, du hiver i hvert fald noget frem.
Men det var fordi, at... Det var fordi, jeg gerne vil også fremstå som den her meget litterære homoseksuelle. Men,
Og det er du da i forhold til det her lille selskab.
Jo, jo, der er det rimelig nemt at føle sig lidt overlegen på det område. Ej, men... Jeg fik læst den her Giovannis værelse, som handler om en amerikansk mand, der flytter til Paris i 50'erne, start 60'erne, og møder en fyr, der hedder Giovanni, som arbejder som tjener. Og du ved, han er lækker, Giovanni.
Mm, det er så lækker det navn.
Amerikaneren David, altså de begge to sindssygt pæne. Jeg er ret sikker på...
Okay, er det en amerikaner og en...
Italiener.
I mean, what is up, Elio og... Hvad hedder den anden? John?
John. Det kan jeg faktisk ikke engang huske. Men jeg vil præcis sige, at der er nogle eksempler, eller der er nogle tidspunkter i bogen, hvor man tænker, okay, forfatter André.
You've read it.
You've read this one. Mm. You've been inspired.
Mm. And it's okay.
It's okay. Selvfølgelig, men altså, det er helt okay. Men det er ret tydeligt, at han måske har tænkt, jeg laver lige en... En 80'er udgave, der er sådan lidt mindre dyster og tragisk end den her.
Mm.
Ikke for at afsløre noget, men at være homoseksuel, om det er i Paris eller ej, og, i 50'erne, 60'erne, det var nok ikke helt nemt.
Mm.
Det afslører den her bog. Nej, men så, nu har jeg læst den færdig, og det er en af de bedste bøger, jeg har læst. I hvert fald okay. mest velskrevne. Men der var en side i bogen, som jeg tænker, jeg havde haft lyst til at læse for dig, og det er faktisk helt oprigtigt.
Ja.
Det er ikke engang en gimmick, det her.
Okay, hvor godt.
Fordi jeg har læst siden 3-4 gange.
Ja.
Og det gør jeg altså ikke normalt.
Nej, det må være en
normalt,
god
når jeg læser, så har jeg sådan... Kender du ikke det der, når man har læst noget, så har man tænkt på noget andet i mellemtiden.
Man aner ikke, hvad der har stået. Ej, sådan har jeg det med engang, alt, jeg læser.
Og ikke engang der går jeg tilbage og læser igen. Brr. Kun nogle gange, hvis det virkelig...
Ja, hvis den har printet sig ind.
Men her havde jeg brug for at forstå hvert et ord. Og sådan. Altså, jeg tænkte virkelig, det her var indbegrebet af, hvor fucked up og forvirrende det kan være at være homoseksuel. Også i dag. Men det her hans tanker fra 50'erne, 60'erne. Og den er skrevet i den tidsalder, hvad jeg vil sige, eller de årtier der, af en sort queer forfatter, der hedder James Baldwin, som jo fik kæmpe flag for at ville skrive en queer-historie med to hvide mænd. Og så skiftede han forlag, men han fandt et forlag, der faktisk ville udgive det her. Altså sådan, det synes jeg også er ret vildt i forhold til, hvad den handler om.
Jeg gik i gang med at se en doku, som jeg tror var om ham. I am not your Negro.
Ja, ja, det er ham, der
er
har...
Er det ham?
Ja.
Jeg tænkte det godt.
Mm. Det er ham, der har skrevet den her i 56.
Ja.
Og jeg må så lige være svar skyldig i forhold til, hvor stor en succes den var den her gang, men bare den blev udgivet, tænker jeg, er ret vildt. Altså en sort forfatter, der vil skrive om hvide mænd, der forelsker sig i Paris. Altså, den er svær at sælge, ikke? Og især den gang. Men heldigvis fik han lov til at skrive den.
Ej, men læs for mig. I'm okay. ready. Lutter øre.
Ja. Det er sådan midt i bogen her, ikke? Det er lige meget. Der er ikke nogen spoilers, tror jeg. Giovanni havde vækket en kløe. Ej, jeg bliver simpelthen... Det er så svært at læse, når man skal indspille os. Ej, også fordi jeg ved, jeg bliver Hella Juve i den der sketch, hvor alt er alt for højt. Når hver gang hun vender en side og ja, tager et bid af æblet.
Og ligger på ja. Fingertippen.
Det må jeg altså undskylde, hvis det bliver lidt Hella ASMR. Faktisk hedder hovedpersonens kvindelige forlovede Hella i bogen.
Og du forestiller dig hende?
Ja, altså det er et svært navn ikke at forestille sig ja. Andre end Hella Juve, men det var det altså ikke. Nå. Nu læser jeg. Giovanni hed, og det er... det er amerikaneren, der ligesom er første elsker. Nej, hvad hedder sådan noget? Første person. Det er ham, der fortæller. Så det er amerikaneren, der ligesom er fortælleren af historien. Så
det er John.
Han skriver her. Giovanni havde vækket en kløe, havde udløst en nagen i mig. Det gik op for mig en eftermiddag, da jeg fulgte ham på arbejde af Boulevard Montparnasse. Vi havde købt et...
Mit panas.
Gud, ja.
I dette her...
Panas. Ej. Okay, der er mange lekserklatten referencer i det her. Ja. Alexander, nu er du nødt til at tage det seriøst.
Jeg skal nok.
Fordi det er en vigtig passage i, ja. I queer-kulturhistorien.
Jeg er klar nu.
Ja, men det gik altså op ad Boulevard Montparnasse. Vi havde købt et kilo kirsebær, og vi gik og spiste dem på vejen. Vi var begge to udholdeligt barnlige og i højt humør den eftermiddag. Og det syn, vi udgjorde, to voksne mænd, der puffede til hinanden på det brede fortov, og sendte kirsebærstenene mod hinandens ansigter, som om de var tykkede papirkugler, må have været skandaløst. Og det gik op for mig, at i min alder var sådan en barnlighed fantastisk. Og at den lykke, den udsprang af, var det i endnu højere grad. I det øjeblik elskede jeg virkelig Giovanni, som aldrig havde været smukkere, end han var den eftermiddag. Og da jeg iagttog hans ansigt, gik det op for mig, at det betød meget for mig, at jeg kunne få hans ansigt til at lyse sådan op. Jeg indså, at jeg muligvis var villig til at give temmelig meget for ikke at miste den kraft. Og jeg mærkede mig selv strømme mod ham, som en flod bruser, når isen tør. Men i selv samme øjeblik gik der en anden dreng ind imellem os på fortorvet, en fremmed, og jeg tillagde ham med det samme Giovannis skønhed. Og det, jeg følte for Giovanni, følte jeg også for ham. Det så Giovanni og så mit ansigt, og det fik ham til at le endnu mere. Jeg rødmede, og han blev ved med at le. Og så forvandlede boulevarden, lyden af hans latter sig, til en scene i et mareridt. Jeg blev ved med at se på træerne, lyset der strømmede ned gennem løvet. Jeg følte sorg og skam og panik og stor bitterhed. Samtidig, det var en del af min uro, og lå også uden for den, følte jeg mine halsmuskler spændes af den anstrengelse, jeg gjorde mig, for ikke at vende hovedet og se drengen forsvinde ned af den lyse boulevard. Det vilde dyr, Giovanni havde vækket i mig, ville aldrig falde i søvn igen. Men en dag ville jeg ikke være sammen med Giovanni mere. Og ville jeg til den tid, ligesom alle de andre, være den, der vendte om og fulgte efter alle mulige drenge, ned af Gud ved, hvilke mørke avenuer, hen til hvilke mørke steder. Med denne ængstlige antydning opstod der et had i mig til Giovanni, der var lige så stærkt som min kærlighed, og som blev næret af de samme rødder.
Ja.
Giver det mening?
Ja.
Altså nu har jeg jo læst det mange gange, ikke? Og nu har jeg lige læst det rigtig dårligt op for dig en gang.
Nej, jeg var med, og jeg var med i dramaet, da kærlighedsrødderne blev til noget destruktivt og negativt og skamfuldt.
Ja, fordi han indser, at det ikke bare er noget helt specielt med Giovanni.
Ja.
Det er sådan, jeg læser det i hvert fald, at den her fremmede dreng, der også bare ligger og går imellem dem, og bare lige sådan, hey, er lidt frisk på gaden, vækker ham, altså vækker de samme følelser i ham. Han er, så ser han sig selv udefra på en eller anden måde, som den her beskidte bøsse, som er billedet af, hvordan man er bøsse i 50'erne, 60'erne, så er man trækkerdreng, eller man, altså sådan, man er ikke en del af samfundet, på en ligeværdig måde, som vi er i den her
Nej, på sådan, det her tidspunkt. Sådan lidt perverteret på en eller anden måde. Man kigger efter ham og ned ad de mørke gader og stræder og et eller andet andet mørkt sted hen. Ja. Og hvad kan man finde på? Altså man ser sig selv som sådan en glupsk predator lige pludselig, ikke?
Jo.
Det er meget, det er på en eller anden måde virkeligheden, der rammer midt i romantiseringen af homokærligheden.
Ja, jeg kan også huske, jeg havde et lignende øjeblik med min allerførste gang, da jeg var sammen med en fyr, hvor at jeg netop havde den der sådan, ej, hvor var det barnligt og sjovt og frægt og magisk bare lige at sutte på en tissemand og grine lidt af det, og så vågne op dagen efter og så møde skammen, grimme ansigt, ikke? Så den her barnlighed, han også beskriver, det her med, at man sådan, jeg elskede den måde, han forklarer, at i hans alder, så må det se helt vanvittigt ud, at de der to mænd opførte sig så barnligt,
ja.
Men hvor lykkeligt et øjeblik det var, altså sådan, hvor fantastisk det var, at den barnlighed ligesom er ansporet af lykkelighed. Det har vi jo også snakket om, det, sådan, det gik op for mig, at det er altså også et tilbagevendende tema hos os og i mit liv. Det er det her med den barnlige naivitet nogle gange.
Yes.
Og er et af de måske lykkeligste scenarier, man kan sætte sig selv i.
Og at den måske også kommer ret sent i livet nogle gange. Altså netop, at det er to voksne mænd, der lige pludselig genopfinder den barnlige, uskyldsrene naivitet og glæde, og har brug for at udleve den. Der er også et eller andet der, ikke? Altså at det sker for skudt i livet. At man lige pludselig skal forholde sig til sig selv på mange måder. At du er et voksent væsen, der burde være et andet sted måske. Men du har lige pludselig den her barnlige, teenage-agtige kærlighed, du oplever. Måske lidt forsinket i forhold til andre mennesker, som går ud på gaden og viser deres kærlighed over for hinanden.
Ja. Jeg synes, det var et meget godt billede af det her med at være forelsket. At man bliver sgu lidt barnlig.
Ja, og at hurtigt måske, altså det, jeg kan godt lide, at det er sådan en dobbelthed, at han også siger, at kærligheden stammer fra det samme sted, som hadet gør, eller skammen gør. Fordi det er det, der ligesom er essensen, ikke? Af nok manges homoseksuelle livsoplevelse, når det kommer til kærlighed. At det bliver etableret på samme måde, eller sådan. Den, du oplever kærlighed overfor, kan meget hurtigt også være den, du oplever skam fra, eller frustration over, eller du kanaliserer alle dine usikkerheder over på den person. Fordi, hvor fanden skal du ellers smide dem hen, ikke?
Jo. Ja, det er rigtigt. I de tidlige år, så hænger forelskelse og forfærdelse på en eller anden måde sammen. Fordi det er så svært at ligesom acceptere, at det er drengen.
Ja.
Det er drengene i klassen, man forelsker sig i, og man kigger på. Det er et meget sådan mærkeligt, forskruet setup, følelsesmæssigt, at man skal forholde sig til det lige pludselig, samtidig med, at man skal lyve over for hele omverdenen. Ikke? Ja. Så lige så forelsket man kan være i de her drenge på det tidspunkt, ja, lige så skamfuldt og forfærdeligt er det, ikke?
Ja.
Så jeg synes, det var sådan nogle gode sider. Altså, det var sådan en god halvanden side, hvor jeg tænkte sådan, okay, den indeholder meget, og mange af de følelser, man går igennem.
Jeg kommer også til at tænke på en af mine første kærlighedsoplevelser, hvor det foregik jo helt vildt hemmelighedsfuldt, vores kærlighed til hinanden. Og vi var i en lille bitte boble, og den der helt vanvittige sådan romantiske verden, vi skabte, den var vi i, hver gang vi var alene. Men hver gang, at der kom bare en eller anden udefra, som brød den her connection, så var det også kun ubehag, der var i min krop. Altså som det eneste. Kærligheden forsvandt med det samme. Selv hjemme hos mig selv, altså hvis vi var inde på mit værelse, og i al hemmelighed, og lige gav hinanden et kys, så opstod kærligheden. Men så snart at døren blev åbnet, eller mor bankede på, fordi hun ville komme ind med småkager og ribena, så forsvinder den, og så var der kun skam, når hun kiggede på mig og den her anden fyr. Ikke?
Der blev man lige mindet om, at
det er underligt,
det
var gang i.
Det er forkert.
Ja.
Men også lidt sødt.
Også lidt sødt.
Gav I hinanden sådan en lille kysser?
Ja, det var altid til sådan en familie kom sammen, og så var han med, fordi han var jo bare min allerbedste ven. Stop.
Nej, jeg håbede på et plot twist.
Nej. Men så gik vi ind på mit værelse, og var sådan, vi skal lige kigge på computeren. Store fastnet, ikke?
Mm.
Og man kunne jo høre, at vi ikke tændte computeren. Fordi nå, okay. Der var modem og det hele dengang. Og så gav vi lige hinanden et lille kys. Og så gik vi ud igen. Der var også noget helt vildt spændende over at leve det der dobbeltliv. Og det dobbeltlivet er super destruktivt i det lange løb. Men jeg vil også sige, fordi at det var så stor en del af mine unge år, så nogle gange er jeg sådan lidt, gud, den der spænding, den var altså også lidt interessant.
Og det er jo den, man prøver at genskabe nu, ikke?
Ja.
Hvornår er det noget kan blive, så skal man ud, og skal man gøre det i et fly, eller et eller andet sted, hvor man kan risikere at blive fanget.
Det skal være ekstremt.
I et tog. Ja. Altså, nu snakker jeg mere end at kysse. Jeg håber, man godt må kysse i et fly og et tog.
Der kommer i hvert fald ikke et rush igennem kroppen på mig, hvis jeg gør det.
Nej.
Men det er da lidt... Det er da lidt fjollet, at man har sådan en længsel efter nogle år, hvor man var helt vildt ulykkelig på mange måder.
Ja.
Men jeg kan godt nogle gange have lyst til at spændingen er en lidt større del af hverdagen.
Ja. Men måske det er også det, der står i bogen der, at det kan være lykkeligt at være i den der boble.
Mm.
Men når man så bliver mindet om, at man går i Paris' gader i 50'erne,
yes.
Og man faktisk har anerkendt, eller er ved at anerkende, at man er bøsse, så er det ikke lige pludselig så sjovt.
Ja.
Så vil man gerne tilbage til den der boble. Så det er faktisk det samme, du beskriver.
Mm.
Fordi at man heldigvis mest i vores, altså sådan, i vores liv har det jo været et dobbeltspil i teenageårene, ikke?
Jo.
Og heldigvis ikke så langt ind i voksenlivet.
It makes me so happy because yesterday I tried to say that does we even have to see a penis or a vagina? No, we don't. No. Because for me that's not interesting.
Kan du huske ud over Call Me By Name gode film eller bøger, hvor der har været to drenge, der har været forelsket?
Sådan gode? Ja, jeg ved ikke, om jeg kan huske, men jeg kan huske. Det er mere sådan noget, så bliver de forelsket til sidst.
Nå.
Så får de hinanden til sidst.
Hvem? Hvornår?
Love, Simon.
Jamen, da man selv var barn. Jamen, det har vi jo snakket om. Det har vi aldrig set, hva'?
Det kan jeg sgu ikke huske. Der er jo ikke sådan en love story, hvor det bare er sådan den romantiske del af homokærligheden, man undersøger. Så er det sådan homokærlighed, men også i tragedien.
Ja, det er rigtigt.
Under AIDS-krisen, under
religiøs familier.
Præcis. Så nej, det er jo også derfor måske, at den havde så stor impact, Call Me By Your Name.
Har du set den der Hollywood på Netflix?
Ja.
Det er meget interessant, ikke? Fordi den på en eller anden måde skildrer Hollywood, hvis den havde været woke i 40'erne, 50'erne.
Jeg troede jo, at der ville komme et eller andet kollaps til sidst i den her serie. No spoilers. De pynter jo på sandheden. Jeg sammenligner den måske lidt med Inglourious Basterds, hvor det er sådan, hvis jøderne kunne have fået hævn over nazisterne.
Ja, okay.
Hvordan ville det så have set ud? Hvor det her er netop, hvordan ville det have været, hvis woke Hollywood havde fundet sted i 60'erne?
Ja, det er jo nærmest magisk realisme. Men man havde lidt, fordi at nogle af karaktererne er jo rigtige skuespillere, der fandtes på den tid. Ikke? Så man er sådan lidt i tvivl af at tælle, sådan, hvor meget er sandt og hvor meget er ikke. Der er i hvert fald kærlighedsforhold mellem mænd, og der er en sort kvinde i en hovedrolle i en film og så videre, og uden at hun netop skal spille tjenestepige, men får lov til at spille hovedpersonen og hvad hedder sådan love interest.
Ja. Jamen det er dejligt at se den kærlighed udfolde sig, altså jamen, på film.
Men man kommer også til skærmen. At tænke på, hvis de havde haft nosserne dengang.
Ja.
Og ikke fordi det, man skylder skylden på nogen, det var en helt anden tid. Så, men det var jo styret af, som mange ting stadigvæk er, at vide, cis-kønnet, heteroseksuelle mænd. Ikke?
Oh, yes.
Så Hollywood var jo bange for at tage nogen som helst chancer. Ja. Så der er vi da heldigvis nået til en tid i kulturen og popkulturen og filmhistorien, hvor at det viser sig, at diversitet og mangfoldighed er noget, folk tager godt imod, og ikke er bange for, eller sådan, at man skal ikke være bange for at tage penge for at fortælle historier, som repræsenterer alle mennesker, og ikke kun Gitte og Søren, ikke?
Og det bliver bedre historier jo.
Det er, ja, også det. Det er meget sjovere.
Så tilbyder de noget andet, end de historier, der plejer at blive fortalt.
Ja.
Og for satan, altså tilbage til Call Me By Your Name, den der følelse af bare at kunne være i det der pastelfarvede, drømmende forelskelsesunivers, det er så dejligt. Fordi det har man jo selv været i. Men man har bare ikke set det spejlet. Hvordan var din første oplevelse med forelskelse?
Jamen det har jo været i, altså det har på en eller anden måde været ulykkelig forelskelse, fordi det har været i drenge fra klassen og venner, ikke, hvor at den har på en eller anden måde krydset grænsen til, at en god ven lige pludselig begyndt at betyde mere for en, end man havde regnet med, ikke? Og man kunne ikke rigtig agere på det, så det blev til sådan et, det blev sådan et spil og en sindstilstand, som på en eller anden måde ikke var så nem at være i.
Ja.
Fordi man havde ligesom lyst til at holde om vedkommende på en måde, man godt vidste ikke var venskabelig, og sige ting og være ekstra sød. Og sådan, der er bare en grænse til, hvor sød man kan være.
Hvor lang tid varede forelskelsen så? Blev den ved, selvom at der ikke kom noget ud af den rigtig?
Jamen det er interessant, fordi hvis jeg har mødt det bare en lille smule i mit voksne liv, så passerer den forbi rimelig hurtigt, den sådan en forelskelse, hvis den ikke bliver gengældt af vedkommende.
Ja.
Men dengang var man jo bare sådan åben over for alt, og tog et hver lille signal fra en ven eller en fyr til, at det måske kunne være et eller andet, ikke? Fordi man havde ikke prøvet, hvordan det var at få genkældt sin kærlighed. Nej. Eller ens kærlighed. Så jeg tror, jeg havde en ven, som jeg var forelsket i nogle år. Indtil hans mor gennemskuede mig.
Hun gennemskuede dig?
Ja, hun kunne se det på mig.
Den måde, du kiggede på ham på? Ja, eller hvad?
Og så sagde hun til ham, at du ved godt, at din ven der er bøsse, og jeg tror, han er forelsket i dig.
Nej.
Og jeg var ikke selv sprunget ud på det tidspunkt.
Var det noget, han viderefortalte til dig, at hun havde sagt?
Slog han op med mig som ven.
Nej, hvor er det vildt.
Eller vi skulle tage en pause. Han skulle også lige...
Jeg tænk.
Tror. Ja.
Okay. Mother ruins everything.
Ja, det var...
Og du vidste jo sikkert ikke rigtigt, kunne jeg forestille mig, om du var forelsket, eller hvad det var for nogle følelser, der var i dig.
Og jeg vidste godt, det nok lugtede af forelskelse.
Okay.
Men jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre med den følelse. Så det blev jo lige pludselig til noget andet. Det blev til sådan ejerskabsfornemmelse, hedder det det? Det blev til... Jeg kaster et dramatisk ord ud nu som besættelse.
Ja.
Det blev jo til, at jeg synes i hvert fald, det var irriterende, når andre snakkede med ham. Især piger. For jeg vidste godt, at de måske var en større trussel. I forhold til den kærlighed, jeg havde bygget, eller forelskelse, jeg havde bygget op i mit eget hoved, så gjorde andre drengevenner mig ikke lige så jaloux, som hans pigevenner gjorde. Fordi det, tænk nu hvis...
Ja.
Det var lidt en forvirrende periode. Så jeg vil sige, forelskelse for mig har ikke været indbegrebet af gode ting.
Nej.
Jeg tror, det er et nanosekund i mit samlede liv, jeg har været lykkeligt forelsket, desværre.
Ja.
Altså den der netop Call Me By Your Name, ikke? Og derfor den god film, problematisk film.
fordi at man tror, det er sådan, det skal være.
Det bliver bare på en eller anden måde lidt for pastel.
Ja.
Og den der, altså, one in a million chance, at du har et sommerhus i Toscana, og at din far er professor og skal bruge hjælp til et eller andet studie. Mm. Det var jeg lidt, jeg ved ikke helt, hvad det handlede om der. Jeg så den bare for mændene. Og så kommer der en vidunderlig, flot, handsome man from America.
With a deep voice and an American accent.
Og så bliver I bare forelsket en hel sommer, ikke? Ja. Og det ændrer dit liv. Og
du bor tilfældigvis i værelset lige ved siden af ham. Med en dør imellem.
Og du lugter til hans
dejlige badebukser.
Det har jeg faktisk gjort.
Same.
Har du? Det bliver vi nødt til at dykke ned i. Altså, været forelsket i en, hvor du har lugtet til vedkommendes ting.
Mm, rigtig kunne meget.
Underbukser?
Det hele.
Ej, hvem?
Mange.
Men hvordan var setupet? Så var det venner, for eksempel?
Der var en. Men det er interessant i forhold til forelskelse, fordi jeg vidste ikke, hvad forelskelse var. Jeg tror ikke rigtigt, jeg gav efter for den der forelskelsesfølelse i hele min barndom, faktisk. Mm. Så de venner, jeg godt kunne mærke, jeg var lidt interesseret i som at blive tættere venner med, der, jeg vidste overhovedet ikke, det havde noget med altså, dybere følelser at gøre. Men det var først, da jeg sådan nærmest var sprunget ud, faktisk. Og en af mine tætte venner, han luftede tanken over for mig, at han måske var biseksuel. Der var jeg sådan, wow, der er en mulighed for, at det kan blive gengældt nu.
Ja.
Og ja, så slog jeg jo tingene sammen og tænkte, vi er gode venner, vi kan godt lide hinanden. Nu er der en fucking mulighed for, at vi kunne have et eller andet med hinanden.
Mm.
Så venskabsfølelsen blev til besættelse med det samme. Fra det ene sekund til det andet. Og han overnattede en del hjemme hos mig. Bare som hygge.
Mm.
Og de ting, han efterladte, den pude, han havde ligget på, jeg slikkede nærmest på den. De hår, jeg kunne finde, jeg gummede nærmest på dem. Jamen, det var helt vanvittigt.
Pubes.
Og så til en fest, der overfaldt jeg ham og kyssede ham.
Ja. Nej, Gud. Jeg fandt ud af her for nyligt, at det har jeg også gjort.
Har du det?
Ved en af mine venner.
Det er jo ikke godt. Han blev også helt sådan, hvad fanden laver du? Vi er bare venner. Og det er jo igen måske, fordi man... tilbage til, at venskaber er ikke det, man først lige tænker, man skal have som bøsse med andre bøsser.
Nej.
Fordi det er sex, og det er attraction, der kommer før. Og så kan man blive venner efter det, måske. Men det var den første tanke, jeg havde. Nå, hvis jeg skal kunne komme tættere på dig på en eller anden måde, så skal det være...
Med tungen.
Med tungen, ja. Nede ved dine mandler.
Men min ven var sådan en lille smule ked af, hvis han havde sendt nogle forkerte signaler, fordi han er ikke homoseksuel.
Mm.
Og var det heller ikke på det tidspunkt. Sjov nok. Jeg kan simpelthen ikke huske, at jeg har gjort det.
Nej.
Og jeg var alt for gammel til at være... Altså sådan, at det kunne være...
Mm.
At det var cute. Altså det var ikke i går, vel, men altså det var sådan midt 20'erne.
Mm.
Jeg tror bare jeg havde jeg tror jeg havde sådan et behov for, at han var det.
Ja.
At han var netop sådan en lidt mystisk type, som var venner med en anden ven sådan lidt langt ude, og så lige pludselig blev han en del af vores Roskilde-lejr i 09.
Mm.
Okay, er det for mange detaljer til at man... Nej, det ved jeg ikke. Altså det går nok lige. Men så han var der lige pludselig. Altså var ikke en ven, jeg havde haft i mange år og i lang tid.
Mm.
Men det der behov for, eller det der ønske og håb om, at man møder nogen, ligesom man møder dem op i villaen i Toscana, hvor at man bare tilfældigvis bliver forelsket, og der skabes en eller anden kemi, og man flirter, og man, det er sommer, og man læser hinanden, og der er det der spil, som ikke er Grindr, og som ikke er Tinder, og som ikke er online, eller i homobyen.
Mm-hmm.
Jeg tror bare, jeg havde brug for, at der kunne skabes et eller andet, der var magisk fra ingenting. Altså det der, som heteroseksuelle, trods alt, er så heldige.
Mm.
Jeg har sådan en ven, som fortæller, altså sådan, eller når jeg hører nogle af mine heteroseksuelle venner fortælle om hele det der spil med piger, og hvordan dater på studiet, og hvordan man møder hinanden i gymnastikforeningen, eller i klubben, eller hvor det kan være. Den har vi jo bare slet ikke.
Det kan ikke opstå. Det er ikke det der øjebliks.
Nej.
Første, kærlighed ved første blik findes ikke.
Det gør det. Altså, det er i hvert fald virkelig one in a million.
Og det er faktisk lidt en gennemgående ting. Altså,
ja.
Både med kærlighed, det kan ikke bare lige pludselig opstå. Du kan heller ikke have sex. Det kan heller ikke lige pludselig opstå. Altså analsex, fordi det er også fucking besværligt.
Nej, og børn heller ikke. Vel? Så der er meget i vores liv, og det er ikke for at vræle, men det skal planlægges lidt på en anden måde, ja. Og der skal noget held og timing,
ja.
Og noget forarbejde til. Ikke?
Mm.
Men jeg vil gerne tilbage til det der med venner, fordi jeg synes faktisk, det er ret interessant, at vores... At jeg tror, at de møder med forelskelse har gjort, at jeg har også lært lidt bange for den.
Mm.
Fordi det der med, at man bliver afsløret, lidt ligesom Giovanni og David i den bog, jeg lige refererede til, det der måde, de kan ikke skjule, hvor forelskede de er, så der kommer sådan en barnlighed, der kommer en eller anden uskyld op, og som folk nok kan læse på gaden.
Ja.
Ligesom at min vens mor kunne læse det i den måde, jeg kiggede. Det anede jeg jo ikke. Jeg vidste ikke, man kunne blive afsløret i at være forelsket i nogen, når man ikke sagde det højt.
Men det er da også en frygtelig sådan følelse, at hun planter i dig, at du skal pakke din forelskelsesfølelse væk også.
Yeah.
Altså en ting er, seksualiteten skal pakkes væk, men gud, var det også farligt bare at godt kunne lide en anden?
Ja. Yeah.
Det er egentlig ret vildt, at du også har fået...
Så pakkede man sig i hvert fald ind igen, ikke?
Ja, også på den...
Og skjult endnu mere af sig selv.
Ja.
Så tror jeg, at det er få øjeblik, hvor jeg har været meget forelsket, sådan lykkeligt... på samme tid, gengældt, samme niveau, pastelfarvet forelskelse.
Og det der med at være på det samme niveau, det er jo netop der, hvor pastelfarverne kan begynde at træde frem.
Ja.
Og det er nemlig pisse fucking sjældent, at det sker.
Mm.
Også i et parforhold jo. Hvornår er man lige forelsket i hinanden? Hvornår rammer man lige... samme højdepunkt i følelsesregistret. Det er jo ikke... Det går i bølger op og ned, og så nogle gange er det den ene, nogle gange er det den anden, og så lige en gang imellem opstår magien.
Ja.
Og det er den, man jo kæmper for at være i hele tiden.
Ja.
Så jeg synes, du har totalt ret i, at der er noget problematisk i, at vi tror, at pastelfarverne skal være der hele tiden, og det er den, vi søger. Fordi nogle gange skal man også bare kunne være i, at forelskelsen er mega optur og dejlig, når den også bare er lidt grå og hverdagsagtig.
Ja. Og hvornår? Hvad skal der til? Det er også sådan så udefinerbart, ikke? Det er så svært, at du kan ikke beregne, hvordan du bliver forelsket, og hvordan... Og så skal du også ordentligt have den her en anden person til at blive forelsket i dig.
Mm.
På samme tid.
Ja.
Og det er allerede pissesvært at møde de her mennesker, fordi der er færre af dem i verden.
Mm.
Så jeg forstår godt nogle gange, at et homoseksuelt liv ikke altid bliver forbundet med den her livslange, problemfri kærlighed. Så måske er, når jeg nu taler mig varm, call me by name, en god tilføjelse til netop alt det tragiske og vanvittige.
Mm.
Selvom det er selvfølgelig også er for en kort periode, det er jo ikke...
Det er ikke en lykkelig slutning.
Nej, det er på den måde ikke så lykkelig en slutning, men så er det i hvert fald den der perfekte, næsten magiske realisme kærlighedshistorie, de fik lov til at få i løbet af den sommer. Ikke?
Jo.
Så ja, det føles nogle gange sådan, som næsten uopnåeligt, ikke?
Men det er opnåeligt. Altså, ja, og det er jo...
Men hvad skal der til? Det var faktisk det, jeg ville spørge dig om.
Ja.
Hvordan når man derhen? Jeg ved det ikke. Jeg har været på et par dates, og jeg tænker nogle gange, hvor mange chancer skal der gives, før at man mærker noget? Skal man mærke dem et eller andet med det samme, eller skal man bare nyde folks samvær, nærvær? Er det nok?
Det er jo så fucking svært, fordi jeg har oplevet det. Jeg har virkelig også været forelsket ret få gange, og den første gang, jeg rigtig mærkede det, var nok med min ekskæreste, hvor vi jo datede i et halvt år, og der mærkede jeg ingenting. Ingenting. Men alligevel mærkede jeg jo nok noget, men jeg gav den ikke jeg lod ikke alle parader falde, før der var gået et halvt år.
Nej.
Og jeg havde fået nogle pep talks af dig, hvor du sagde, nu skal du lige tage dig sammen og give ham en chance, for han er ret skøn.
Mm.
Og så var jeg sådan, gud ja, nu giver jeg ham en chance. Nu så tog jeg aktivt det valg, lad alle sluserne være åbne, og så kan du se, hvad der sker.
Ja.
Og da det skete, så blev jeg forelsket.
Ja. Så man kan faktisk næsten godt overtale sig selv, eller...
Det var ret syret, men ja. Jeg tror, det var den der at være et mentalt rigtigt sted, ikke? Og så at alt andet selvfølgelig giver mening, og modparten også er forelsket i dig. Men
hvorfor havde han så meget tålmodighed med dig?
Jeg fatter det ikke. Det ved jeg ikke. Mm. Jeg tror måske, han har kunne fornemme, at der var noget, ikke? Og det var der jo også. Og med min kæreste nu, jamen så var... Det var også bare sådan... Jeg mærkede, der var noget fra første møde. Jeg mærkede, at der var en kemi. Det er jo kemien, der starter det hele. Ja. Så hvis kemien er der, og du taber ind i den,
ja.
Og du ikke tænker for meget over, hvad der kunne gå galt, konsekvenser, og har tankerne hos alle mulige andre mænd. Det er det der med at kanalisere al energien ind i den relation med det ene menneske.
Det var altså derfor, jeg synes, det var meget klogt af mig på et tidspunkt. Den person i nyere tid, jeg har datet længst tid, der slettede jeg min Tinder.
Ja.
Det nævnte jeg så også i podcasten. Det ved jeg ikke, om han hørte, og så synes var intimiderende.
Ja.
Men det blev så ikke til mere end 4 eller 5 dates. Men jeg tænkte bare, der var alligevel et eller andet. Der var en kemi, der var i hvert fald bare et spinkelt håb, så jeg tænkte, det ville også være helt latterligt så at sidde efter den date, og så sidde og swipe til højre og venstre igen.
Mm.
Også et eller andet sted fucking tarveligt.
Ja, det er det da.
Hele, altså, livet handler om at være i nuet og koncentrere sig om der, hvor du er, og ikke hele tiden tænke tilbage på, hvad det kunne have været, og andre forliste forhold, eller hvem der kunne være endnu bedre ude i fremtiden.
Mm-hmm.
Altså fokusere på én ting ad gangen. Så ja, jeg er helt enig. Jeg har også været på date for nylig, hvor at snakken gik. Altså, der var ikke et øjeblik, hvor vi ikke havde noget at snakke om, og fælles interesser, og det var hyggeligt.
Mm.
Ingen af os skrev til hinanden bagefter. Altså sådan, og jeg ved ikke, altså, mit indtryk var bare, at der var ingen kemi, altså, eller i hvert fald ingen gnist overhovedet.
Nej.
Det synes jeg egentlig var meget rart. Også lidt underligt, fordi han havde været herhjemme, og man synes, man havde givet meget af sig selv.
Mm.
Især når det så er hjemme hos en, ikke? Så er det sådan et underligt at have mødt en person, som man måske aldrig møder igen.
Men det er jo en del af det der
hjemme hos en.
Game et eller andet sted. Og jeg har fandme også givet det mange chancer. Altså at prøve at være på mange dates, som var helt horrible. Ja. Og nogle af dem var der måske spinkle håb, og så gik jeg en lille smule med det nogle gange, og så gik det heller ikke.
Ja.
Så det er jo... Man skal jo være heldig også, altså. Det skal man jo bare.
Du sagde engang noget fornuftigt.
En gang.
Og jeg blev så wow, at jeg skrev det ned.
Nå.
Ej, jeg synes bare, det var meget godt tænkt, fordi det er noget med at være heldig.
Mm.
Men så sagde du, det er også noget med timing.
Mm.
Og... Ja, nej, timing og hvad kalder du det? Sådan flow, eller...
Ja.
Men der er også brug for en rytme, når man dater.
Mm.
At rytmen ikke bliver sådan stoppet af et eller andet vanvittigt trommesolo, hvor at man kommer helt ud af takt, og så ikke kan finde hinanden.
Mm.
Og det har jeg været dårlig til nogle gange. At man kommer til at date, det har egentlig været... Første date har været hyggelig, det har været god. Men så går der alt for lang tid mellem første og anden date, og man aflyser lige en anden daten i mellemtiden, og så prøver man at lave en ny aftale, og så bliver man halsnottet, eller så kommer der corona, eller et eller andet, og så er magien bare pist forsvundet.
Mm, den skal jo bygges, der skal bygges videre på den, mens den spirer.
Ja, præcis. Sådan bliver bygget op, og netop måske så lige pludselig fremkommer og fremstår som den her forelskelse. Så der kræver... Altså, der er rigtig meget held at arbejde i at blive forelsket, faktisk.
Ja. Og så skal man også være i det rigtige headspace.
Ja, ja. If you don't love yourself, you can't.
Fordi det er i hvert fald det, der har sådan... Hvis alt det andet har været der, hvis rytmen har været der, hvis det har været det rigtige øjeblik med den rigtige person... så er det sidste, du skal gøre, det er så også bare at tillade dig selv at give slip.
Mm.
Det er sådan sidste skridt
ja.
På, at forelskelsen kan få lov til at strømme. Ikke?
Og det der kontrol, og det der kontroltabet kan blive være en lille smule ja. Skræmmende. Ikke? Fordi det er det jo.
Sygt.
Og man ved, hvor stor risikoen er for, at det lige præcis er der, hvor at man giver slip.
Mm-hmm.
At man anden person så trækker stikket, og så aha. ligger man der i sit eget... en sø af sin egen tårer og græder ja. Om at sygemelde sig. Altså sådan, jeg mener det bare, altså sådan for mig har hjertesorg været ja. Altså sådan en sygdom, altså ja. Sindssygt hårdt for mig.
Men det er jo, det er der jo også undersøgelser, der viser, at det tærer jo ægte på kroppen. Det er ikke bare en mental ting, det er fysisk, det forplanter sig.
Ja.
Så no wonder, at man har paraderne oppe, og det kræver noget at erkende og acceptere, at der skal et kontroltab til.
Ja. Ja, man må bare... Altså, fordi jeg savner det også virkelig meget. Jeg savner at være forelsket. Så jeg tænker, det må være det værd.
Mm.
Så hører man det der med, at hvis du har været kærester med nogen i et år, så tager det 2 år at komme over vedkommende.
Ja.
Altså, fordi det har jeg, synes jeg bare heller ikke rigtig, jeg har tid til.
Er det det, man siger? Så hvis man har været kæreste 4 år, så er det 8 år ens liv, man skal tage ud, før man kommer over dem? Det lyder helt vanvittigt.
Jamen, der er også den der med, at hvis man må heller ikke date nogen, der er yngre end halvdelen af sin egen alder, gange et eller andet, +7 og sådan noget.
Ja.
Så måske man bare skal bestemme sine egne regler. Men, men der kan i hvert fald være noget om snakken omkring, at jo længere tid vedkommende har været en del af dit liv,
ja.
Jo sværere er det også komme over dem, undvære dem, fordi at meget af ens liv og rutiner og venskaber er bygget op omkring dem.
Helt sikkert. Det er jo en af mine veninder beskrev det rigtig godt. Hun sagde, hun følte det som om, at der var en, der var død i hendes familie.
Ja, jamen det kan det føles som et tab på den måde, ja.
Og hun sørgede på samme måde, som hun havde sørget nærmest, da hendes bedste forældre forsvandt.
Ja. Og afhængig af, hvordan man gør det, hvordan man slår op, så er man nok også nødt til at se nogle af sine ekskærester og dem, man har elsket, som et tab. Altså et menneske, du ikke kommer til at se igen.
Mm.
Jeg ved godt, du har været lidt heldig og haft nogle sådan lidt bedre brud, men jeg har da kærester, eller ekskærester hedder det, som jeg ikke ser, altså sådan, og jeg ikke har intentioner om at se.
Mm. Det handler jo helt vildt meget også i faktisk de samme ting, som hvordan man bliver forelsket. Der handler det også om, hvilken rytme er der i slutningen af parforholdet. Kan man udtrappe det?
Ja.
Og hvor er man? Hvor heldig er man lige i forhold til, hvad der sker, og hvordan broet bliver i tale sat?
Ja, vores rytme var sådan en helt forfærdelig jazz, fusionsjazz-rytme.
Med soloer.
Med soloer, og ingen vidste, hvor de var på vej hen, men alt styrtede bare til grunden i den solo der.
Ja.
Fy for helvede.
En saxofon?
Nej, det var rigtig godt. Jeg tror, vi har lært meget af vores forhold, begge to, tror jeg.
Ja.
Og jeg netop også ville ønske, at jeg havde været, da vi mødtes, mere åben, og ikke havde så mange parader oppe i forhold til at være bange for at blive forelsket i ham, fordi han havde alt, der skulle til for at blive forelsket i ham.
Mm.
Hvilket jeg også gjorde, ikke? Altså sådan, men det tog netop også lang tid.
Mm.
Og så var det måske bare aldrig helt på samme niveau hele tiden. Altså, at vi begge to var det. Der var glimt af det, og der var nogle rigtig gode minder. Og, men det der, når man tænker tilbage på en god tid, ikke? Det gør man jo oftest, selvom der også har været dårlige ting. Så har jeg en tendens til at tænke tilbage på de gode ting.
Det er godt, at du har det.
Ja.
Det synes jeg er det vigtigste. Tænk, hvis man fylder de relationer, man har haft kun med dårlige minder.
Ja.
Det vil være frygteligt.
Frygteligt, ja.
Så sidder man på dødslejet en gang, og så er der kun negative ting at tænke tilbage på.
Det tror jeg heldigvis ikke, at jeg i hvert fald er indstillet. Jeg ved ikke med dig. Jeg tror faktisk, at jeg kommer til at... Selvom jeg havde sådan en lille halv panikanfald her for nyligt over det der med at blive gammel. Jeg synes stadig, den er skræmmende, men kan vi tage et andet afsnit? Men jeg kan huske et af mine lange parforhold. Det vi så gjorde for at genfinde gnisten eller forelskelsen og sådan noget, det var, at det blev Og det blev måske også lidt tydeligt, at der så var en lille, altså noget, der ikke var helt, som det skulle være. Mm. Hvis behovet for, at man skal tage sig selv ud af hverdagen, er der i høj grad. Altså for eksempel sådan noget med at rejse, at det det, der måske kan, kan binde et parforhold bedre sammen, og at men man skal ligesom også kunne være i det. Man skal også kunne finde forelskelsen i opvasken og alt det der, ikke?
Men nogle gange er det også okay, hvis man ikke kan det. Altså det er det der med, forelskelsen er det, vi søger, men den bliver også stabil på et tidspunkt.
Ja.
Og opvasken kan ikke altid igangsætte forelskelsen. Men lige pludselig, så spirer den lidt igen. Og det er ikke fordi, at man er ude at rejse og få oplevelser sammen.
Hvad er det så? Hvad gør du i dit parforhold nu? Hvordan finder I den der sådan...
Men det er, hvis man bruger tid med hinanden, og altså har hjemme os. Det er jo tid, og at man ikke bare lader hverdagen tage så meget over, at det bliver, så ses vi, så spiser vi, så kigger vi på noget, så går vi i seng.
Mm.
Men at man også har nogle fede, dejlige samtaler imellem de aktiviteter, der fylder en hverdag, at man at man bare hygger sig og griner sammen, at man, når man seriøst, det er så mega banalt.
Ja.
Men det er det er jo ikke,
men det betyder meget at kunne grine af noget sammen.
Det gør det, og
fordi man udløser et eller andet der, som meget hurtigt, når man så kigger hen på det andet menneske, som man så også lidt har lyst til at slikke på eller kysse på, hvis man så har grinet sammen.
Ja.
Så tror jeg på en eller anden måde, man har udløst nogle
endorfiner
eller et eller andet, som så gør det nemmere også, altså sådan at føle den der forelskelse over for personen.
Og så ligge og kigge hinanden i øjnene, seriøst.
Ja.
Det gør altså også noget.
Jamen det er rigtigt, fordi det ved jeg ikke, om vi har noget at snakke om, det er også lige meget, men at date i coronatiderne, indebar jo også sådan nogle altså sådan 2 meters afstands gåture.
Ja.
Det kan man ikke.
Nej.
Man kan ikke blive forelsket i en person, mens man går ved siden af dem med 2 meters afstand, og kun har sådan en side eye, hvor man sådan hele tiden er bange for, at man også får en forfærdelig dobbelthage.
Ikke? Ja,
man skal sidde over for vedkommende.
Ja.
Der skal vin på bordet, hvis man har lyst til det. Men øjenkontakt.
Mm.
Du kan ikke blive forelsket i nogen, du ikke har øjenkontakt med.
Du har helt ret.
Og du kan heller ikke blive genforelsket i din kæreste, hvis I ikke kigger hinanden i øjnene.
Nej, det er så fucking vigtigt.
Ja.
Det, udover forelskelse, synes jeg også bare, det er svært i sådan relationer generelt, at være i dem med afstand. Altså det kan jeg mærke. Jeg synes, det er skidesvært at føle sig tæt forbundet med mennesker, ved at være helt afstandsagtige.
Mm.
Jeg er også helt vildt fysisk anlagt jo. Så det kan også være, det er derfor, det er ekstra svært for mig. Men jeg synes, det er... Kæft, jeg har oplevet sådan med nogle mennesker, som jeg plejer at føle mig tæt forbundet med. Det føler jeg mig stadig, men det har været nogle andre slags stemninger og samtaler, man har haft, fordi vi ikke har kunne være tæt på hinanden.
Ja.
Det sætter en stopper for det.
Ja. Jamen, den vil vi gerne tilbage til, ikke?
Jo.
Altså, der var jo lige de der... Var det en måned, du ikke ville røre ved mig?
Ah!
Fordi det mente du,
det
Mette
blev altså ikke en
sagt.
Måned. Det mente jeg, hun havde sagt. Det havde hun sagt. For helvede.
Ja, det var den måde, du analyserede det på. Det skal vi ikke tage nu. Alt er godt. Vi rører hinanden igen.
I røven.
I hvert fald nogen af os. Men ja, lidt mindre berøring. Men så ja, øjenkontakt, det er også på en eller anden måde. Og kram en dyne. Var det ikke også noget med det?
Kram en dyne?
Ja, det var sådan noget, hvis du havde kropshudsult, så kram en dyne.
Og spul din krop med den tykkeste stråle. Det gør bare ondt. Det er altså ikke rart.
Ja, så bare... Ja. Nej, det er ikke så rart.
Nej, det er ikke så godt.
Nå, så fik vi snakket om det.
Ja, det var meget spændende.
Ja. Jeg tror, jeg går ud i verden snart, og det er bare, puha, jeg føler lidt, at jeg har været Tinder igennem 40.000 gange. Og så har jeg lidt følelsen af, at jeg har måske mødt den, jeg skulle blive forelsket i. Eller i hvert fald skrevet med vedkommende, og så ikke fundet rytmen.
Mm.
Og ikke slået til.
Mm.
Fordi jeg har også lidt... Jeg er ikke doven anlagt, når det kommer til det, men jeg kunne godt tænke mig at springe alle de der... Jeg kunne godt tænke mig at springe hen til fuld forelskelse,
ja.
at du ved, at løbe ned ad Montparnasse i Paris og smide kirsebærsten i hovedet på min forelskede par, eller hvad hedder sådan noget, min nye lover.
Ja.
Det kunne godt tænke mig at springe alt det der indledende dateri over.
Det er da også fucking kedeligt at skulle igennem det.
Så kedeligt.
Og hvis man lige har været på nippet til at komme videre fra det,
ja.
Og man skal starte forfra igen, men det er da røvsygt.
Så meget om mig selv, at jeg til at kaste op over mig selv.
Men det er derfor, man skal fucking fylde noget oplevelsesbaseret ind i de møder, fordi...
Ja, men heller ikke for meget.
Altså, jamen det er bare... Man bliver bare en broken record rigtig hurtigt, og så glemmer man rent faktisk at lytte til det andet menneske, fordi man er sådan, nå, nu så kommer den her svada igen, nu skal jeg fortælle om, hvad jeg laver.
Hvad vil du så gøre? Statens Museum, fordi så skal du også stå og kigge på noget, og så...
Jeg synes bare, det har været fedt. Nej, men så er der et eller andet at snakke om, som er eksternt, altså noget tredje, fælles tredje, ikke?
Hmm.
Det er en, jeg kender, var sådan... havde skrevet lidt med en på Tinder, og de besluttede sig for, at de ville tage en swiptur til Berlin. Det ved jeg godt, man ikke kan nu. Men det gjorde de. Over en weekend. Og de havde ikke rigtig mødt hinanden før det. Og så var de sådan, hey, hvis det går galt, så er vi i Berlin. Ja. Så kan vi bare gå hver vores ture og opleve Berlin hver for sig, hvis det skulle være helt gralt. Det er aftalt, de har forventningsafstemt. De er kærester i dag. Booyah.
Altså, det er jo i hvert fald bedre, større succesrate end gift med første blik, som gør lidt det samme.
Ja.
Der er jo ikke nogen af dem der, og der er endda eksperter involveret.
Men de har jo heller ikke rigtig valgt hinanden til at starte med.
Nej.
Jeg tror ikke rigtig på det der eksperiment, hvis jeg skal være.
Jamen, de har jo sagt god for, om de tænder på billeder af altså potentielle piger, ikke?
Men de kan jo lyve ligesom Anders.
Nå.
Han havde jo sagt god for Luna.
Ja.
Og var sådan, jeg vil bare gerne være med i programmet. Det var derfor, jeg havde gjort
det. Tror du
det? Det sagde han.
Nå, det har han sagt. Ja, det skal jeg ikke udtale mig om. Men apropos det, at den ekstreme udgave af det, er min amerikanske veninde, som rejste fra New York til Cape Town, hvor at hun og jeg mødte hinanden i Cape Town.
Og der blev I forelsket?
Ja, altså det kan vi godt snakke om på et andet tidspunkt. Jeg tror, at jeg blev forelsket i en fyr dernede, men min store kærlighed fra Sydafrika, det var hende.
Altså, venneforelskelse?
Kvindeforelskelse? Ej, men du ved, altså, jeg er jo ikke forelsket i hende på den måde, men, men kærligheden blev ved, altså den eksisterer stadig mellem hende og jeg. Nå, men hun rejste til Sydafrika for at gentænde en lille flamme, hun havde haft med en fyr dernede.
Ja.
Cut to, hun stadig er dernede, og hun rejste i marts.
Altså, fordi at det var godt? Det lykkedes?
Nej, fordi corona. Nå, og Sydafrika corona. Lukkede,
Shit.
Lukkede alle grænser, og der er jo ikke nogen flyafgange til...
Hvordan har hun det i det?
Jamen, hun har det vist ret godt, men hun er også sådan lidt superwoman.
Nå.
Hun er bedre til sådan at tilsidesætte sådan mentale udfordringer, eller sådan humør. Altså,
okay.
Så siger hun, det sætter jeg lige på hylden.
Ah.
Så... Det arbejder jeg med på et tidspunkt, det passer mig lidt bedre. Fordi jeg vil bare gå amok med det samme.
Okay, vildt, at hun kan det.
Så de er jo, de er jo stadig i lockdown dernede.
Shit, mand.
Så er I isolation sammen med den her. Men de kan åbenbart stadig godt lide hinanden.
Det er da heldigt, hva'?
Så jeg tror, at der er en kærlighedshistorie, der er ved at blive skrevet. Men jeg ved bare, hvad det skete for mig. Så havde ham og jeg altså ikke kunne fordrage hinanden efter en dag, og så skulle jeg flytte på et eller andet vanvittigt dyrt hotel, og jeg ser ikke mig selv som sådan den typen, der er sådan særlig heldig i kærlighed på den måde.
Det tror jeg, du skal lade være med at tænke.
Jamen, det kan godt være.
Altså, jeg tror, du er heldig, ligesom Lindsay Lohan i Just My Luck.
Just My Luck. Altså, jeg er jo heldig på vennekærlighed, og godt nok meget familie- og vennekærlighed, så det skal man også huske. Og der
love is love.
Skal vi ikke slutte af på den?
Jo, det hashtag, synes jeg da.
Hashtag.
Det synes jeg da.
Jo.
Ja. Det var, jeg synes det var spændende.
Ja.
At snakke om.
Jeg er blevet helt forelsket i dig.
I lige måde, skat.
Åh, skat. Nej. Men tak for nu.
Ja, tak for nu.